U današnjem proučavanju Svetoga pisma razmotrit ćemo prvu poslanicu Solunjanima, prvo poglavlje od 8. stiha. Rezultati evanđelja. Od vas je reč Božja odjeknula ne samo u Makedoniji i Ahaji, nego je vaša vera u Boga došla do svakog mesta, tako da nema potrebe da šta govorimo. Apostol Pavle je video da gde god da je putovao, reputacija ove crkve već tamo stigla pre njega. Vernici su već bili govorili o crkvi u Solunu. Zato nije bilo potrebno da im Pavle išta govori o njoj. To nam pokazuje kako je veliki ugled imala ova crkva u to vreme. Sami ljudi na ime pričaju za nas. Kakav smo pristup k vama imali i kako ste se vi od idola obratili Bogu, da služite živom i istinitom Bogu i da sa nebesa očekujete njegovog sina Isusa, koga je vaskrsao iz mrtvih, Isusa koji nas izbavlja od gneva koji dolazi. Već smo pogledali ove stihove u vezi sa stihom trećim. Njihov odgovor je svedočio o pristupu koji su imali Pavle, Sila i Timotej u susretu sa njima. Pavle kaže da je ovo bio njihov odgovor. Prvo, dela vere. Kako ste se vi od idola obratili Bogu? Drugo, trud ljubavi. Da služite živom i istinitom Bogu. I treće, strpljiva nada. Da sa nebesa očekujete njegovoga sina. Sada bih voleo da ove stihove pogledamo sa malo drugačije tačke gledišta. Kada je apostol Pavle stigao u Solun, nije objavio kako će da seriju poruka koje osuđuju u idolopoklonstvo da kaže, niti je govorio o tome kako greše oni što obožavaju Apolona i Veneru, ili već nekog drugog od bogova i boginja Rimskog carstva. Ali, kada je Pavle stigao u Solun, propovedao je Hrista. Dok je propovedao Hrista, ljudi su se odvraćali od idola i obraćali se Bogu. Kako ste se vi od idola obratili Bogu? Danas slušamo o tome kako je pokajanje suštinsko za spasenje. Pokajanje i verovanje su predstavljeni kao dva koraka u procesu. U stvari oba idu zajedno, kao komplet. Kada je apostol Pavle propovedao Hrista, ljudi su se obraćali Bogu od idola. Voleo bih da zapaziš nešto vrlo važno. Kada su se obratili Bogu, to je bilo delo vere. To je ono što je vera učinila. Gospod Isus je rekao, ovo je delo Božje, da verujete u onoga koga je On poslao. Evanđelje po Jovanu, 6. poglavlje, 29. stih. Ovi ljudi su se obratili Bogu od idola, ali su se istovremeno odvratili od idola. To je tako i to je pokajanje. Pokajanje je sledilo obraćanje Bogu, nije mu prethodilo. Kada su se obratili Bogu, automatski su se okrenuli od idola. Ispruži ruku sa dlanom ka gore, a onda okreni ruku na suprotnu stranu. Dlan se automatski našao okrenut od tvog lica ka dole. Baš tako, ne možeš se obratiti Hristu Isusu, a da se ne okreneš od nečega. To okretanje od nečega jeste pokajanje. Treba da znamo da je Isus Hristos onaj koji spasava od greha. Čovjek treba da prizna da je izgubljeni grešnik. Može zbog toga da sedi i plače do sudnjega dana, ali mu ništa neće pomoći. Poznajem jednog alkoholičara koji je kao takav umro. Sedeo bi u mojoj radnoj sobi i pričao o tome da je alkoholičar, i o tome kako je užasno biti pijanica. Prolivao je suze i kajao se, ali se ništa nije promenilo jer se nikada nije obratio Hristu. Neki ljudi se kaju i prolivaju suze, ali to im ne pomaže. Samo kada se čovjek obrati Hristu, tada će se i okrenuti od nečega. Okrenut će se od greha. Ako se čovjek ne okrene od svog greha, to je zato što se nije obratio Hristu. Siguran sam da kada su se solunski vernici odvratili od svojih idola, plakali su zbog vremena koje su protraćili obožavajući idole. Kada su se obratili Bogu, zaista su se kajali zbog tih godina uludo provedenih. Prvo su se obratili Bogu, a onda su shvatili da je obraćanje Bogu predstavljalo okretanje od idola. Sada želim da istaknem da je Isus Hristos spasitelj sveta i da njega treba propovedati svetu izgubljenih grešnika. Ali poruka pokajanja se propoveda crkvi. Pročitaj poruke upućene 7 crkava u Aziji, kako su zabeležene u Otkrivenju u poglavlju 2. i 3. Poruka Gospoda Isusa crkvama jeste da se pokaju. Danas izgleda da crkva svima iznad nje same govori da se pokaju. Biblija uči da ljudi u crkvi treba da se kaju, da padnu na lice pred Bogom i da se kaju. To nije poruka koju treba da uputimo nespasenim ljudima na ulici. Takvi treba da shvate da postoji spasitelj. Da služite živom i istinitom Bogu. Solunjani su sada služili Bogu. To je bio trud ljubavi. Ne možeš služiti Bogu ukoliko ga ne voliš. Gospod Isus je rekao, ako me ljubite, držat ćete moje zapovesti. Ovo je Evanđelje po Jovanu, 14. poglavlje, 15. stih. Pretpostavimo da ga ne voliš. Tada za tebe ne postoje njegove zapovesti. Misliš li da možeš da ideš i propovedaš Evanđelje, a da ga pritom ne voliš? Bolje ostani kod kuće. Ići u svet i propovedati Evanđelje svakom stvorenju jeste zapovest, ali samo za one koji vole Hrista. Ako ga ne voliš, ne radi to. Kada je Gospod Isus razgovarao sa Simonom Petrom, kako je zabeleženo u Evanđelju po Jovanu u 21. poglavlju, nije pitao Petra, Petre, zašto si me se odrekao? Nije rekao, Petre, obećavaš li da ćeš propovedati na dan Pentekosta? Nikada slično ništa nije rekao. Pitao ga je, Petre, voliš li me? Da je Petar rekao ne, mislim da bi mu Gospod kazao da zaboravi na službu. Da li ti ovo teško pada? Nisam to ja rekao, već Isus. On je kazao, ako me ljubite, ako me volite, držat ćete moje zapovesti. I da sa nebesa očekujete njegovoga sina. Ovo ne znači da treba sedeti i čekati. Ovo znači da si zauzet. Ako ga voliš, služit ćeš mu. Bićeš zauzet dok ga budeš čekao. Kada sam prvi put došao u Claiborne u Teksasu, sve crkve u gradu su imale bogosluženje na otvorenom, na travnjaku ispred Prve baptističke crkve. Pošto sam bio novi propovednik u gradu, zamolili su me da propovedam čim sam došao. Službenik jedne od crkava je čuo da sam ja fundamentalista i premilenijalista. Sljedećeg dana mi je rekao, slušao sam vašu propoved sinoć. Niste baš zvučali kao neki od onih koji prislone nos na prozor i čekaju da dođe Gospod. Rekao sam da ljudi koji čekaju Gospoda ne prislanjaju nos na prozor. Oni izlaze, rade, zauzeti su za Gospoda. Ovo se zbilo davno, tokom velike ekonomske krize. Rekao sam mu, da dok su njegova i neke druge crkve zvale misionare da se vrate sa misijskih polja, kineska misija koja je bila fundamentalistička i premilenijalna je tražila još 100 misionara koje će poslati u Kinu. Ko je zaista čekao da Gospod dođe? Da sa nebesa očekujete njegovoga sina. Ovo ne znači sedeti. Ovo znači biti zauzet za Gospoda. To je strpljiva nada. To znači stalno služiti Gospodu, propovedati Božju reč dok ga čekamo. Dolazak Hrista da uzme crkvu sa sveta nije neki mehanizam za bekstvo. To je podstrek da mu se služi i da se propoveda Božja reč. Dođi, Gospode Isuse, kaže 20. stih 22. poglavlja Otkrivenja Jovanovog. Poglavlje drugo. Tema. Hristov dolazak je delotvorna nada. Hristov dolazak za njegovu crkvu predstavlja uznesenje crkve, a tako se i zove. To nije doktrina oko koje treba raspravljati. To je doktrina koju treba živjeti. Nažalost, mnogi veruju da će Hristos doći tek posle velike nevolje. Neki veruju da će doći tokom tog perioda. A onda ima i onih koji veruju da on uopšte neće doći, a ipak kažu da u njega veruju kao u spasitelja. Za sve ove grupe imam važno pitanje. Kako tvoje tumačenje utiče na tvoj život? Da li ono išta čini za tebe? Ako tvoj stav nema nikakav efekat na tvoj život, onda treba da razmisliš o tome šta veruješ. Iščekivanje Gospodnjeg povratka treba da bude motivacioni faktor u životu vernika. Motiv i metod pravih svedoka za Hrista. Jer sami znate, braćo, da naš pristup ka vama nije bio naprazno. Naprazno znači uzalud, bez rezultata. Apostol Pavle kaže, kada smo došli kod vas, to nije bio neki teoretski predlog koji smo vam izneli. Nismo došli da vam objavimo nešto novo i nepoznato, što na vas uopšte ne bi delovalo. Nismo vas zabavljali tih nekoliko dana. Pavlovo delo nije bilo uzaludno, nije bilo isprazno. Kada je došao u Solun, to je uzdrmalo mnoge ljude, a mnoge je dovelo do spasavajuće vere u Hrista. Isto tako to je dovelo do uspostavljanja crkve. Pavle nije samo pričao o teoriji ili filozofiji, nego o nečem što je u Solunu delovalo. Evanđelje je hodalo ulicama toga grada i ušlo je u srca i domove ljudi i žena. Nego smo se oslobodili u Bogu da vam kazujemo evanđelje Božije uz veliku borbu, iako smo pre toga u Filipima postradali i zlostavljani bili, kao što znate. Grčka reč za borbu je agoni, što znači sukob ili agoniju. Bilo je mnogo borbe i mnogo unutrašnjih tegoba kada je apostol Pavle došao kod njih. Pavle kaže da su se prema njemu u Filipima sramno ponašali. O tome znamo iz izveštaja u delima u 16. poglavlju. Ali kada je došao u Solun, došao je u punoj hrabrosti i slobodi. Drugim rečima, nije usporio zbog prethodnog iskustva. Nije potcenio evanđelje. Posle svog strašnog iskustva, Pavle nije rekao, promenit ću svoj pristup, bit ću taktičniji i manje ću se eksponirati u javnom govoru o evanđelju. Ne, apostol Pavle nije bio tajni vernik. Govorio je otvoreno, baš kao i u Filipima. Vidiš, bilo bi vrlo lako da apostol Pavle daje razumska objašnjenja. Mogao je da odluči da će biti pažljiviji i da će zadobijati prijatelje i uticajne ljude. preterana taktičnost i suptilno ubeđivanje nisu bile baš Pavlov metod. On je hrabro objavljivao evanđelje i na taj pristup nije uticalo njegovo iskustvo. Kada je došao među njih, izneo im je Božju reč. Da su od tebe tražili da se opredeliš, šta bi izabrao kao najveću propoved apostola Pavla? Da sprovedemo glasanje, verovatno bismo dobili mnogo različitih odgovora. Baš tako. U Damasku, nakon svoga obraćenja, dao je divnu propoved. Propovedao je pred Sergijem Pavlom na ostrvu Kipru, kada je započeo misionarski rad. A zatim propovedao je u sinagogi u Antiohiji Pisidijskoj, na svom prvom misionarskom putovanju. Ovu propoved smatram jednom od njegovih najvećih. Zatim imamo njegovu propoved u Atini na Marsovom brdu, u Efesu, u Tiranovoj školi, kao i njegovu odbranu u Efesu. Mislim da su to sve divne i velike propovedi. Neko bi možda odabrao poruku koju je dao u Jerusalimu kada su ga uhapsili ili kada su ga izveli pred Feliksa, Festa i Agripu. Propoved pred Agripom je remek delo. Zatim imamo oproštajni govor na plaži upućen starešinama iz Efesa. U svakoj poruci je uvek govorio o Hristu, njegovoj smrti i vaskrsenju. Da sam morao da izaberem najbolju Pavlovu propoved, ipak se ne bih opredelio ni za jednu od ovih. Umesto njih, izabrao bih njegov život u Solunu. Njegova najveća propoved nije bila ni pisanje, ni govorenje, nego njegov život. To nije bilo pitanje izlaganja, nego iskustva. Nije bilo pitanje profesije, već prakse. Uzet je tekst iz Jakova 2.26. Mrtva je i vera bez dela, i to je životom pokazao na ulicama Soluna. Svaki vernik je propovednik. Možda ne voliš da te tako zovem, ali ti ipak to jesi. Ne može se to izbeći. Ti u svom životu nekome nešto govoriš. Možda govoriš detetu u tvojoj kući. Mislim da zbog toga ima tako mnogo mladih ljudi na stramputicama, na ulicama i putevima ovoga sveta. Posmatrali su mamu i tatu kod kuće, ali im se nije svidelo to što su videli. Zato su krenuli širokim putem. Najveća propoved koju ćeš ikada propovedati jeste propoved tvog života. Apostol Pavle će nam govoriti o svojoj propovedi u Solunu, stihovi od 3. do 6. A onda će opisati odnos koji je imao sa Solunjanima. Prema njima je bio kao majka, jer ih je tešio, vidi stih 7. Prema njima je bio kao otac, jer ih je savjetovao, stih 11. Bio im je kao brat, jer im je pružao izazov, stih 14. Jer naše bodrenje ne biva iz zablude, ni od nečistote, niti lukavstvom. Zabluda je u stvari greška. Sadržaj Pavlovog bodrenja nije bio nikakva prevara. Apostol Pavle nije razvodnjavao evanđelje. Nikada ga nije menjao da bi ga prilagodio različitim grupama. Jedna od stvari koja me uznemirava u vezi sa sveštenicima jeste to što na jednom mestu daju jasnu poruku evanđelja, a na drugom, gde bi trebali da budu podjednako jasni, bivaju nejasni. Apostol Pavle nije bio takav. Njegovo bodrenje nije bilo iz zablude, ni od nečistote. Nečistota znači senzualnost. Pavla nije motivisala pohlepa. Nije došao u Solun radi priloga koji bi tu dobio, ili radi neke popularnosti. Nije tražio da se lično njemu služi. Motivi radi kojih je došao bili su čisti. U tom smislu kod njega nije bilo nikakve nečistote. Niti lukavstvo. Sa njima nije koristio pogrešne metode. nije spuštao standarde da bi ih prilagodio predrasudama i strastima stare prirode. Nije se obazirao na grešno telo da njemu ugađa. Mnogi od nas u vezi sa ovim mogu da nauče lekciju od apostola Pavla. Nekada sam poznavao sveštenika koji je svojevremeno bio veliki propovednik. Međutim, izgubio sam poštovanje prema njemu jer se vratio u crkvu u kojoj je nekada bio pastir, a znao je da su kritikovali tadašnjeg pastira. Iskoristio je taj kriticizam i podsticao ga je. Apostol Pavle nikada ništa slično ne bi uradio. On ljudima nije donosio evanđelje ni u kakvom vidu lukavstva. Nastavit će se.